vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Çeynzadə. İndi səsat xəbər başlıqları. ATƏT Ermənistanda müxalifətçilərə qarşı güc tətbiq edilməsini pisləyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvanda fəallara təzyiqlərin atdığını iddia edir. Britaniya Şahzadəsi Afqanistandan qayıdıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanda minlərlə müxalifət tərəfdarı bugün yenidən İrəvanın mərkəzinə toplaşıb. Polis sərsatlarında azadlıq meydanına toplaşanları güc yolu ilə dağıtmışdı. Müxalifətçilərə qarşı dəyənəklərdən, göz yaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə etmişdi. Sabiq prezident Levante Petrosyan isə həmin vaxt polisin müşayiəti ilə rezidensiyasına gətirilib və polis jurnalistlərə deyib ki, o ev dustağıdır. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayır Tamrazyan xəbər verir.
Посольство французского. Вот там и они продолжают протест, демонстрацию. И там сейчас очень много демонстрантов стало. Раньше было несколько сотен, сейчас уже десятки тысяч. Очень большая демонстрация. Там опять они, полиция пытается разогнать их, бьют демонстрантов. Они тоже как бы отвечают, демонстранты. Но сейчас очень большая такая... полицейские, значит, отряды окружили там народ. Они требуют, чтобы Левон Петросян пришел и, значит, выступил там перед демонстрантами. Раненых много, и они сейчас в больницах все. Но официально полиция отказывается дать официальные данные об этом. Говорят, десятки демонстрантов и полицейских раненых.
Rayır Tamrazyan. Müxalifət fevralın 19-una keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini qəbul etmir, saxtakarlıq yolu ilə baş nazir Serj Sarkisyanın qalib gəldiyini deyilir. ATƏT isə bugün polisin müxalifətçilərə qarşı güc tətbiq etməsini pisləyib, hökuməti həbs olunanları azad etməyə və müxalifətlə dialoq aparmağa çağırıb. İraq və Amerika Türkiyəni İraqın şimalındakı əməliyyatları başa çatdırdığına görə alqışlayıb. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, əməliyyatın bitməsi onu göstərir ki, Türkiyə öz vədini əməl eləyib və bölgədəki məhdud və müvəqqəti hərbi əməliyyatını başa çatdırıb. Türkiyə hərbiçiləri isə bildiriblər ki, onlar bir həftədən artıq çərkən hərbi əməliyyatlarda öz məqsədlərinə çatıblar. Ordu İraqın şimalında əməliyyatlar zamanı azı 240 PKK yaralısını öldürdüyünü, özünü isə 27 hərbiçisini itirdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvanda fəallara təzyiqlərin artdığını iddia edir. Partiyanın bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, Naxçıvanın yerli hakimiyyəti seçki ərəfəsində müxalifət partiyalarının fəal üzvlərinə qarşı təzyiqlər eləyir. Bununla da seçkilərin əvvəlcədən saxtalaşdırılması siqnalı verməkdədir. Bu barədə ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bəyanatda o da bildirilir ki, partiya fəalları Muxtar Respublikanın güc strukturları tərəfindən müxtəlif yollarla hədələnilərək Muxtar Respublikadan uzaqlaşdırılır. Bəyanatda partiyanın fəal üzvlərindən biri Fazil Kərimovun Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılaraq hədələndiyi də bildirilir. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Fazil Kərimov keçmiş siyasi məhbusdur. Adı siyasi məhbuslar siyahısında olduğundan 2004-cü ildə əhv olunub. O keçmiş prezident Heydər Əliyevə sui-qəsdə günahlandırılırdı. Partiyanın yaydığı bəyanatdakı fikirlərə münasibət öyrənmək üçün Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Ancaq bəyanatda adı çəkilən Fazil Kərimovla əlaqə yarada bildik. O hazırda Türkiyə Respublikasındadır.
Tanışdırdılar oradan buna, nə bunu çox təzyiqlər edin. Mən bir dənə taksi aldım, getdim litenziyadan aldım ki, taksi işləyim. Bir günü işləyim, çıxdılar apardılar qayıya. Qoşağızı aldılar ki, mən taksi bir də işləməyəcəyim. İmkan vermədilər işte. Cevap almışam Türkiye hemşirelerinden, alabilirim miyim? Yüzüm yok, her gün de sağırırlar, biri KKB'ye sağırır, biri polise sağırır. Ona gelirim tutulları, para gelirim, ona gelirim izlerim. Lan bu ne de okum, ne böyle olur ben başlasam bunu.
Partiyanın mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bəyanat Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi başda olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq qurumlara da göndərilib.
Məlahət Nəsibova. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı təqdim eləyəcəyi son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. 2 saatdan sonra görüşəndə də indi səfirimiz xüsusi reportaj və şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. dedi. Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıq da abidə qoyurlar, ildə bir dəfə altını qaldırırlar. Altı qaldırmaq lazım deyil, abidənin özünü böyükləşdirmək lazım ki, kənardan çağırsın.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən giliydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giliyi güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qaçıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açışılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir, ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O, hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halını acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadılar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəcəhanda yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar bir çoxların. Onların ayaqlarını donvurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin. Mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunun və vaxt keçib, faciədən müəyyən İl keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm, axı.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların hissə hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür, axı. Deyirlər ki, bu onların dərdinə dərman olmayacaq. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saça qarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun üç oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Öz də uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, iki dənə də qız nəvəsi. Allah küsdümüz, hamımızın ürəyimiz qəstə. İndi elə ürək dərmanı, ürəyim tad yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, xan saraydı, nə bilim də prezident aparatı qoydu evlərdir. Ha, nə olar, biz də insanıq da, bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxtı, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu da torpağımızı. Bax, piyada, əyək yalın gedim. Biz də gedən vaxtı verir, bax, bu Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünüz adı görürsün, mənim başıma, mən bu körpü qədər yoxum, mən yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə bu belə əziyyət çəkirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze bu faciədən sağ çıxsa da həyatdan küskün bir ananın taleyini belə nəql edir.
Я вам расскажу про женщину, у которой на руках убили трехлетнюю девочку.
Mən sizə 3 yaşlı qızı əllərindəcə öldürülən anadan danışım. Bu, Naxçıvanski kəndi yaxınlığında, qaz kəmərinin yanında baş verib. O hadisədən sonra onun qızını dəfn etdilər. Həmin ana 2 dəfə özünü öldürməyə cəhd edib, qohumları üstünə çıxıb qoymayıblar. Sonra bir molla onunla danışdıqdan sonra o bu cəhdlərdən əl çəkdi. Biz həmin ana ilə söhbət edəndə o deyirdi ki, məni də qızımla öldürüblər. Başa düşürsünüz.
Bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Ancaq bütün bu rəqəmlərin səhərliyi bir qədər şübhə doğurur. Çünki bəzi mənbələrdə rəqəmlər müxtəlifdir. Xocalı faciəsinə həsr edilən çoxsaylı təhqiqat yazılarının və bir neçə kitabın müəllifi Səriyyə Müslümquzu bunun səbəbini araşdırmaların vahid şəkildə aparılmaması ilə izah edir.
İndiyə nə qədər 16 ildir ki, biz bir dənə rəsmi rəqəm ortalığa qoya bilmirik. Yəni, Respublika Prokurorluğu bir rəqəmi deyir, Müdafiə Nazirliyi bir rəqəmi deyir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir rəqəmi deyir. Bunlar bir ortaq məxrəcə gələ bilməzdilərmi?
Səriyyə Müslümqızı deyir ki, şəhərin qeydiyyat kitabçası da orada qalıb. Ona görə də əhalinin sayı ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək xeyli çətinləşib. Şəhər blokadaya düşənə qədər orada təqribən 7 minə yaxın sakinin olduğu deyilirdi. İşğal ərəfəsində isə bu rəqəmin təqribən 2500-ə indiyi güman edilir. Xocalı şəhərində yerli əhali ilə yanaşı Ermənistandan qaçqın düşən azərbaycanlıların və Üzbəkistandan qovulan axska türklərinin bir hissəsi də məskunlaşıb. Xocalının yerli sakinləri deyirlər ki, əsirlikdə axska türklərinə və başqa gəlmələrə qarşı xüsusilə amansızlıqla davranılıb. Şahidlərin sözlərinə görə onlara deyirlərmiş ki, siz Xocalını müdafiə etməyə gəlmişsiniz və bunun cavabını verməlisiniz. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Xocalı faciəsi tək milli ədavət zəminində dəyərləndirilməməlidir. Bu faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu prosesin ehtiyacı ola bilərdi.
O vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB'nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan bircə komandamızın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada risk taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdıq. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan biz gələk o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli rahatım edir.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, barışıq prosesi başlasın. Bizim xalqlar dinc yanaşı yaşasınlar. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhancanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardı mı? 16 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan irəli getməyib. Xocalı işi ilə bağlı istintaq materialları ilə tanış olan vəkillərdən Yavər Hüseynli deyir ki, faciənin obyektiv araşdırılması, müqəssirlərin ədalət mühakiməsinə verilməsi unudulduğu halda diqqət daha çox Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə verilib. Yavər Hüseynli faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, bu məsuliyyətin müəyyən edilməsi siyasi maraqlarla qarışdırılmamalıdır. Onsuz da qanunlarda vətəndaşların təhlükəsizliyinə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı yetərincə təsbit olunub. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik. Kömək olmadı.
Batır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmiş köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Ağdamdan biz gözləyirdik, Xocalı cəmaatı gözləyirdik köməyi. Faktiki gəlmədi o kömək. Dövlət səviyyəsində kömək gəlmədi. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa bir 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borculu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qaraçən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Qaraçən səmasında vurulan vertolyotda isə Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Osman Mirzəyev və daha 16 şəxs həlak olmuşdu. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan amerikalı jurnalist Thomas Goltz'un qeydləri də çox zənginləşdirir. Thomas Goltz yazırdı.
Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün nefti yox idi. Axar su gəlmirdi. Kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi. Bizdə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Goldsun qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Onlar yanlış deyilənə belə o anlaşılmazlıq baş verdi. Orada deməli, bunlar siyasət kimi başa düşmədilər. Bunlara kimsə yerilmiş deyə özləri öz başına yerilmişlər. Qalan çıxıqlar, bunlar belə qalar çıxatdılar ki, deməli, biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda taktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldırıq, ərməniləri salırıq o şəhərə. Biz getsək, onda ərməniləri gələrlər. Amma biz o şəhərdən gelməsək, ərmənilər heç vaxtı cürət edib ora girməzdir.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu eşidək.
Qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhsil vermək. Bu qəhrəmanlıq deyil. Əhali qalmalıdır, əhali mübarizə aparmalıdır, hökumət də buna xidmət edir.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Hacıyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan və o çobanlar 4 ya 5 nəfər gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verir, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, can sizə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, müdafiə etmirsən, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verir, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verəli, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı. O dövrdə mənə görə bu məsələ üçün qərar vermək o qədər də asan məsələ deyildi. Amma hər halda noyabr ayında əhalinin çıxarılması fevral ayındakından daha çox asan deyildi.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Fəhmin Hacıyev deyir ki, bir neçə dəfə Əsgəran istiqamətindən Xocalı yolunun açılması üçün əməliyyatlar keçirilmişdi. Ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ üzrə komandanın Tahir Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən bu əməliyyatların heç biri nəticə verməmişdi. İndi Tahir Əliyev bu məsələlərdən danışmaq istəmir. Fəhmin Hacıyev isə deyir ki, o əməliyyatların uğursuzluğunun başlıca səbəbi həmin vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lazımı gücdə olmaması idi. Üstəlik Fəhmin Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi. Ona görə də Xocalının müdafiəsinə lazımı vaxt göndərilə biləcək yetərli qüvvə yox idi.
Yəni, aynı 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərdəm qalmamışdı, hamısı geri çağırılmışdı. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxili İşlər Naziri idi və yaxud da ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
O vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. Elə deputat istintak komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyir.
Burada qərəz vardı. Rəhim Qaziyev böyür üstü yatır orada. Valla, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimə imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölümə özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintak Komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Fətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Fətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Xocalı məsələsini biz vaxtı ilə tələsmədən diplomatik şəkildə müdafiə etməliyik. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən qəsəbə idi bu. Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soğula bilmirdik, bilirsiniz. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi. Ordu yenicə təşkil olunurdu.
Ancaq Müsavat Başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən ilə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, biz xalq hərəkatından gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər. Biz müstəqilliklə bağlı, ölkənin öz problemlərini özü həlləməsi ilə bağlı təkliflər sürdük, hakimiyyət tərəfləri bunu ləngidirdilər. Bütün bunlar sizin yadınızdadır. Yəni o hakimiyyətin ölkənin problemlərini həll etməyə siyasi iradəsi yox idi. Əsas problem bu idi.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin də bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağda izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Fəhmin Hacıyev deyir ki, o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən onlar müstəqilliyə, başqa tərəfdən də Dağlıq Qarabağın müdafiəsinə çalışırdılar. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və zəngin insanlar insanlara təbliğat aparıblar və telegramlar vurublar. Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyəti gətirilməsi istiqamətində qəbul edilməsini təşkil edirlər. Heydər Əliyevin o dövrkü komandasının apardığı pozisyon fəaliyyətinin mənim adıma yazıb ittiham verilməsinin heç bir əsası olmadığı da yenidən Avropa Məhkəməsində sübuta yetir. Avropa Məhkəməsində açıqca yazır, siyasi məqsədlər üçün həbs edilmiş və cəzalandırılmışdır.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfü deyil. Bu məsələnin də araşdırılmasına ehtiyacı var. Ancaq Elman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda bax, Naxçıvana gəlməyəndən istifadə edib, siz də deputatsınız, siz də Ali Məclisiniz, siz də bu xalqı təmsil edirsiniz, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır, faciə qarşısındadır, kömək eləmək lazımdır bizə, bizim fikirlərimizi siz də çatdırın rəhbərliyə, belə yoxdur məsələn.
İlman Məmmədov deyir ki, faciə ərəfəsində Bakıya da bir neçə dəfə gedərək vəziyyəti ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmağa çalışıb. Təəssüf ki, onun harayına yetərli diqqət verilməyib. Deputat İstintaq Komissiyasının materialları arasında o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri və Milli Məclisin sədr müavini olan Tamirlan Qarayevin də Respublika rəhbərliyinə ünvanlanan müraciətləri var. Həmin vaxt Ağdamda olan Tamirlan Qarayev də o müraciətlərdə Xocalının fəlakət qarşısında olduğunu bildirirdi. Hazırda Hindistanda səfir işləyən Tamirlan Qarayev indi deyəsən o günlərə qayıtmaq istəmir. Hər halda dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, Xocalı faciəsi ilə bağlı bizimlə söhbət etməyə vaxt ayırmadı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş, ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. Bunu o vaxt ki, qəzetlərdən də çox aydın şəkildə görmək olur. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub. Həmin məlumatda oxuyuruq.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Atəş və hücumlar dünən bütün gün ərzində davam edib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə iki sakin həlak olub. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun bölmələri saysız hesabsız hücumları dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Lüzumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
Məlumatda çaşqınlıq var idi. Mən sizi dəvət edirəm ki, o vaxtın vəziyyətini yada salasınız. Çünki onda faktiki olaraq Azərbaycan izolyasiya idi. O informasiya və siyasi izolyasiya idi Azərbaycan. Və buna baxmayaraq o cür şəraitdə əlimizdən gələni elədik. Ancaq onu da deyim ki, Xalq Cəbhəsinin liderləri onda və onun yanında olan elə bəzi xadimlər çalışırlar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər. Bu var idi. Məlumatı yaymaq yox, məlumatı şirkin fikirlərlə sizlərdə olan şəxslərin əleyhinə yönəldirlər.
Rasim Ağayevin sözlərinə görə hadisədən sonra başda Çingiz Mustafayev olmaqla çəkiliş qrupunun faciə yerinə onlar göndəriblər. Əgər faciəni gizlətmək istəsəydilər, heç ora çəkiliş qrupu göndərməzdilər. O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
O zaman nə müxalifətin xəbəri var idi, nə iqtidarın xəbəri var idi. 27-si biz ona vertolyotu göndərdik, o da deməli Qafqaz Müdafiə Dairənin generalı ilə mən danışdım ki, vertolyotumuz yoxdur, faciə baş verirdi. Xocalıda bizə də 2 dənə vertolyot göndərdilər. Biz onu dərhal göndərdik Ağdama. Orada xarici müxbirlər vardı və eyni zamanda Çingiz də orada idi. Onlar mindim, getdi, gedib çəkdilər. Ondan sonra məlum oldu ki, neçə nəfər orada həlak oldu. Ondan əvvəl mən bilmirdim, mən deyə də bilməzdim ki, bir nəfər ya iki nəfər. Mən bilsəydim ki, bu qədər adam həlak olub, mənim nəyimə lazım idi ki, cəmaatı aldadım, onsuz da bilinəcəkdə.
Ancaq elə deputat İstintaq Komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Belə bir ifadənin olduğunu komissiya üzvləri də təsdiqləyirlər. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqam da faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-cı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatını lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş esasında faciə zonasına yola düşüb. Onun bu səfərini deməsinə görə Ağdamda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatının sədri batalyon komandiri mərhum Allahverdi Bağırov təşkil edib. Sidağa Möhsünlü deyir ki, Allahverdi Bağırovun erməni tərəfi ilə danışıqlarından sonra ona faciə yerinə keçməyə imkan verilib.
Biz artıq gəlib Əsgəran körpüsünün yanına çatanda, mən gördüm Əsgəran körpəsinin altında 30-a yaxın bizim soydaşlarımızın meyitlər var idi. Bunların içində aqsaqqal idi, balaca uşaqlar idi, ağbirçəklər idi, əskərlər də var idi. Və təsəvvür bunlar mənə nəzarət edirdi deyə, mən çox şey də lentalanmırdım. Həm də götürdüyüm kumulyatorlar, yəni cərəyən verici kamera üçün, onlar da kiçik əzimli idi və onları doldurmaq üçün bir də kim idi, mənə icazə verən ki, mən Ağdama qayıdım. Müşkül məsələ idi. Ona görə mən ehtiyatla çəkirdim və biz aşağı düşdükdə mən dəhşətə gəldim. Yerdə yüzlərlə meyitlər var idi. Ağsaqqal, ağbirçək, uşaq.
Sidağa Möhsümlü deyir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin çəkilişə niyə icazə verdiyinin səbəbi ona dəqiq məlum deyil. Onun fikrincə erməni hərbçiləri ya Allahverdi Bağırovdan ehtiyat edib buna icazə veriblər, ya da özləri çəkilişdə maraqlı olurlar.
Azərbaycanlılar qorxsun ki, bax sizi belə eləyərik, bu cür əzərik. Bu bir növ mənəvi zərbə idi bizim Azərbaycan xalqına. Təsəvvür edirsiniz ki, o mənəvi zərbdən sonra bizim bir çox rayonlar boşaldı. Xalq özünə gələ bilməmişdi bu faciədən. Xalq şok içində idi.
Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Kost da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi. Biz yenə onun qeydlərinə qayıdırıq.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Ancaq əmin deyildim. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Azərbaycan hakimiyyətinin səyi ilə hadisə yerinə yollanaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı. O vaxtlar Azərbaycan parlamentində də elə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi görüntülər yayınlanmışdı.
Üzülü, üzülü qaldı. Qaldı üzülü.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. Onda parlamentin qarşısına yığılan 10 minlərlə insan da prezidentdən belə bir addım atmağı tələb edirdi. Bu 92-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. Bu istintaqı indi hərbi prokurorluq aparır. Orada iş Cinayət Məcəlləsinin soyqırıma görə məsuliyyəti nəzərdə tutulan 103-cü maddəsi ilə tövsif edilir. Xocalı işi Qaradağlı, Meşəli, Bağanıs ayrım faziyələri və bir neçə terror hadisələri ilə bir icraatda birləşdirilib. Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, bu ümumi iş üzrə 268 təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və axtarış elan edilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv əməliyyat tədbirləri davam edir. Başqa hər hansı əlavə məlumat isə verilmir. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəmə istintaqı sifariş əsasında bir tərəfli aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Vəkilin sözlərinə görə, əgər mövcud hakimiyyət onda özünə siyasi kapital toplamağa çalışmırdısa, indiyə qədər Xocalı faciəsini obyektiv araşdırıb əsl müqəssirlərin mühakiməsinə nail olmalıydı. Yavər Hüseynli hesab edir ki, onda hakimiyyəti yalnız Xalq Cəbhəsinin məsuliyyəti maraqlandırıb. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Başqa tərəfindən bunun üçün istək olmalıydı, maraq olmalıydı. Ki, həmin şəxslərin konkret hansı cinayətləri törətməsi faktı ciddi şəkildə sübutlarla təsdiq olunsun. Digər tərəfdən də deyim ki, burada hakimiyyətə gələn həmin qüvvələr Rusiya ilə də münasibətlərin körləmək istəmirdiləri, hakimiyyətləri möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm, həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq istəyir.
İstintaq bir yana, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu 16 ildə Xocalı faciəsi dünyaya yetərincə çatdırılmayıb. Bunu Azərbaycanda tək bəzi siyasi müşahidəçilər yox, elə əksər sadə insanlar da deyir.
Dünya miqyasına çatdırmaq olardı ki, belə bir hadisə baş verir və bu hadisənin səbəbkarları indiyə qədər azadlıqdadır. Birincisi, onun görə Respublika Matəm günü elan edilmək olardı. İkincisi, bu əlaqədər ildə tək ölkə daxili yox, hətta xaricdə də böyük miqyaslı bir mərasimlər keçirmək olardı.
Bu qanlıqdır, nədir, nə bilim, deyəm mənəm dəyil.
Türkiyədə heç soyqırımı olmayıbdır, səs salıblar bütün yer. Niyə bir səs salmayaq?
İstiqamətlənmiş şəkildə bağlamalıyım. Yəni, bir mərkəzdən idarə olunmuş sistemdə ancaq şaxəli, çox tərtəlində, pərakəndə saymır da o.
Onu faciə kimi dünyaya tanıtmaq lazımdır. Əfsuslar olsun ki, elə bir irəliləyiş görmürəm mən.
Çünki ancaq bu ərəfədə bu hadisə yenidən televizorlar ekranlara gəlir, yəni belə deyək, gündəmə düşür və o ərəfə qutarınca artıq başlanır, hər şey umuduldu, hər şey yaddan çıxdı.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi dəyərləndirir. Hərçənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib. Faciənin hər il dönümündə də bu məsələ gündəliyə gətirilir. Bu ildə bu yüzdən ötən illərdən fərqlənmədi.
Əgər biz qəbul eləmişiksə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdi, demək Xocalı soyqırımla genosidə məruz qalmış şəhərdir, rayondur. Belə olan halda mən xahiş edərdim, bir məsələ haqqında fikirləşək. Xocalı sakinlərinə soyqırımına genosidə məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşək.
Bunu parlamentin son müzakirəsində millət vəkili Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin. İlman Məmmədov deyib ki, son bir neçə ildə prokurorluq orqanları faciə ilə bağlı 2000-dən çox Xocalı sakininin ifadəsini dinləyib. Onların da bir çoxu əsirlikdən qayıdan insanlardı. İlman Məmmədovun sözlərinə görə, həmin ifadələrin bir çoxunda Ermənistanda hakimiyyətdə olan bəzi şəxslərin zorakı əməlləri ilə bağlı ittihamlar var. Bu da onun fikrincə Azərbaycana məhkəmə orqanlarına müraciət etmək üçün əsaslar verir. Yenə Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə təklif edib ki, parlament öz nüfuzundan istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında 26 fevralın soyqırım günü kimi tanınması məsələsini qaldırmalıdır.
Belə bir addımın atılması güman edirəm ki, ən azından ona görə lazımdır ki, dünyada təcavüzkarlığa qarşı və təcavüzkara qarşı dünya icmasının səylərinin birləşdirilməsinə sanki bir təkan verə bilərdi, bir siqnal ola bilərdi, bu işə öz köməkliyini göstərə bilərdi.
Parlamentdəki müzakirələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı belə ən müxtəlif təkliflər səslənsə də hər hansı bir qərar qəbul edilməyib.
İndi danışmaqda təklif ki, bir başları ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıqda sənin özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevda Xanlarova deyir. Altı əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
Ha, bir iş vermirsən, güc vermirsən. Bir demirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verilir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözür. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Biz elə hamı biləsin bizim torpağımız az. Günlə hər il Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə, biz də insan kimi yaşamaq, bizim də haqqımız, hüququmuz var. Nə olur, şəhərin gözəlliyi qədər bizim yaşamağımız lazım deyil. Bizə də bir şərait yarasana, biz də yaşayalım.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıq bilir, deyəcək ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram.
200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polisdə dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Veydomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Müşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox, demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошел год. Прошел год и самый тяжелый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожила его с большим трудом и
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый год, первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şey qurtarır. Ona görə də belə təəssürat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, Elmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər.
Gəlib gedirlər, əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə Elmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмар sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzza Sibiak, İzza Elmara, потому что, естественно, его нету.
Birdən belə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара.
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedmosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedmosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету именно Бакинские ведомости.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedmostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedmosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Я немного, буквально неделю.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
В одно из изданий. В этот момент мы с Эльмаром.
Bir gün orada Elmarla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni Monitor jurnalına işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Elmar mənə öz ürəyini açdı.
Сделал мне предложение. Руки и сердце.
Bəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытия монитора.
Монитора дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрәйтдә эвләнмә якта фикерләшмә мөмкин дийлде. Буна не шәрәйт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə? Но он был немножко другой.
А я это раз башка чили.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həddindən çox istəyirdi. Gecə o evə gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oynacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vot.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Конечно же, конечно, потому что.
Əlbəttə ki. Əlbəttə. Əvvəl ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin iz salıb. Yəqin şüur altı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkli çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi xüsusilə də atasının davranışını özündə realizə eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Pudruqom, ničo izmənit nəlizə ucə.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparırsınız uşağı da?
Yox, indiyəcən mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку.
Məncə əvvəl uşağa onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
А потом же, когда он повзрослеет,
Büyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım. Göstərəcəm və hər şeyi danışacağım.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы
Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onu atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Что из себя представлял Эльмар?
Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları, məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət, yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой. То есть, ненависть...
Сварişçi və icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə hiçbir
yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olur mu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Эльмар настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Если он был настолько... обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар?
Hərdən mən hansısa bir addım atarkən, Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax, görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblənir, niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Elmarın sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdu mu sizi ümumiyyətlə?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən.
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu, ikinci 8 martdır ki, yəqin ki, o sizi təbrik eləməyəcək də, ikinci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna, necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir, hansı hissi olur sizdə?
Prošlom qadu evo bili 2 martı, da, 8 marta.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-də çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmişək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət eləməyib.
Это предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın uğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir kadının ve Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti ve nihayet bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edilən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, hər şey könlünüz olsun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7